білмес. Бұл оран күлтегіннен бастау алған, ал қазір естіледі елорда Астанадан, елорда Астанадан. Түркі жұртым бауырларым, қарындасым қауымдарым, көңілді бөлсем деймін, армандап көрсем деймін, дос көріп бір-біріне ағыламын. Қырғыз бен қарақалпақ өзбектері